Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje programoje. Prieš 75 metus ant Japonijos krito branduolinės bombos. Popiežiaus laiškas. Tarp naujų Šventojo Sosto ekonomikos sekretoriato tarybos narių 6 moteris pasaulietės. Šventojo Pauliaus VI mirties metinės ir pontifikatas. Pokalbis su vyskupu Betaci, paskutiniu susirinkimu dalyviu Italu.
Popiežius laišku Hirosimos prefektūros gubernatoriui Hidehiko Juzaki paminėjo 1945 metais rugpjūčio 6 dieną įvykdyto Hirosimos atominio bombardavimo 75-asias metinės, pasveikino sukakties iškilmingo minėjimo organizatorius ir dalyvius, ypatingai pasveikino gyvus Hibakusha, branduolinį bombardavimą Japonijoje patyrusius asmenis, prašė Dievo palaimos visiems menantiems tragedijos sukakti. Popiežius laiške prisiminė, kad jis pats 2019 metų lapkritį lankėsi Hirosimoje ir Nagasakyje kaip taikos piligrimas ir kad savo apaštališkosios kelionės metu galėjo apmastyti šiuose miestuose padarytus milžiniškus nuostolius žmonėms ir nuosavybei. Popiežius prisiminė ir pakartojo Hirosimoje ištartus savo žodžius. Branduolinės jėgos naudojimas karo tikslais amoralus, kaip ir turėti atominį ginklą, yra amoralu. Niekad nebuvo aiškiau, jog taikos suklestėjimui būtina, kad visos tautos sudėtų savo karo ginklus, ypač pačius galingiausius ir pavojingiausius, būtent atominius ginklus, kurie gali ištisus miestus ir kraštus sužlugdyti ir sunaikinti, parašė popiežius Hirosimos prefektūros gubernatoriui. Popiežius laiške reiškia viltį, kad pranašiškas gyvų Hirosimos ir Nagasakio Hibakusha balsas ir toliau bus įspėjimu žmonėms dabar ir per ateinančias kartas. Jiems ir visiems, kurie darbuojasi dėl susitaikymo, tarsi savus kartoju psalmisto žodžius, savo giminių ir bičiulių labui sakysiu, tebūna tavyje ramybė. Popiežius Pranciškus paminėjo Hirosimos atominio bombardavimo 75-asias metinės taip pat per Twitterio paskyrą ketvirtadienį primindamas, kad ištekliai, panaudojami ginklavimosi varžyboms, galėtų ir turėtų būti panaudojami tautų integraliam vystymuisi ir aplinkos apsaugai. Popiežius Pranciškus paskyrė naują Šventojo Sosto ekonomikos sekretoriato generalinį sekretorių ir 13 naujų ekonomikos tarybos narių. Popiežius paskyrė ispaną ekonomistą poną Maximino Caballero ekonomikos sekretoriato generaliniu sekretoriumi. Naujasis sekretorius paskirtasias pareigas pradės eiti antroje rugpjūčio pusėje. Šventasis tėvas taip pat papildė ekonomikos tarybos kolektyvą 13 naujų narių, tarp kurių 6 kardinolai ir 7 ekonomikos ekspertai pasauliečiai, įskaitant 6 moteris. Ekonomistas 60 metų amžiaus Maximino Caballero daugiau kaip 30 metų dirbo skirtingose kompanijose Jungtinėse Amerikos valstijose ir Ispanijoje. Nuo 2007 metų ėjo vadovaujančias pareigas tarptautinėje sveikatos priežiūros bendrovėje Baxter Healthcare. Vedęs 2 suaugusių vaikų tėvas Maximino Caballero yra Šventojo Sosto ekonomikos sekretoriato prefekto jezuito tėvo Juano Antonio Guerrero bendra amžis ir vaikystės laikų draugas savo yra kilę iš Ekstremadūros autonominio regiono sostinės Meridos. Naujasis ekonomikos sekretoriato generalinis sekretorius Maksimino Kabaljero pasakė portalui Vatican News, kad iš įvairių svajotinų karjeros galimybių šioji Vatikano ekonomikos generalinio sekretoriaus yra viena iš tų, apie kurią jis net nebūtų pagalvojęs. Mintimis peržvelgiau ilgiausią sąrašą priežasčių, dėl kurių nebūčiau galėjęs priimti skirimo. Šeima įsikūrusi Jungtinėse Amerikos valstijose. Laikinas atsiskirimas su ten dirbančiais vaikais, tarnyba, namai. Tačiau žmona ir aš nuo pat pradžios žinojome, kad Dievo pašaukimas apsireiškia įvairiausiais būdais ir kad šis pašaukimas buvo skirtas mums. Te buvo galimas vienintelis atsakymas – tebūnie, sakė Vatican News ekonomikos sekretoriato generalinis sekretorius. Sekretoriato prefektas tėvas Juan Antonio Guerrero į šias pareigas paskirtas prieš mažiau nei metus. Buvęs Mozambiko misionierius Guerrero prieš skirimą prefektu buvo jėzuitų vyresniojo delegatas Romoje. Jo vyresnysis tėvas Arturo Sosa paprašė popiežiaus, kad ekonomikos sekretoriato prefekto tarnystės nesusijėtų su vyskupyste, kad užbaigęs tarnystę Vatikane tėvas Guerrero galėtų sugrįžti į įprastą gyvenimą Jėzaus draugijoje. Apie naujus ekonomikos tarybos narius. Šventojo sosto ekonomikos tarybos koordinatorius kardinolas Reinhardas Marksas, Müncheno ir Freisingo arkivyskupas, toliau vadovaus 2014 metais popiežiaus įkurtai Šventojo sosto dikasterijai. Tarybos nariu patvirtintas Pietų Afrikos kardinolas Napier Durbano arkivyskupas. Šeši nauji tarybos nariai kardinolai yra šešių vyskupijų ganytojai. Vengras Estergomo Budapešto arkivyskupas Erdė, brazilas San Paulo arkivyskupas Scherer, kanadietis Kvebeko arkivyskupas Lacroix, Jungtinių Amerikos valstijų amerikietis Niujorko arkivyskupas Tobin, švedas Stokholmo vyskupas Anders Arborelius ir italas Akvilos arkivyskupas Giuseppe Petrocchi. Iš septynių narių pasauliečių yra šešios moterys – ekonomikos reikalų ekspertės iš Europos. Vokietės Charlotte Kreuter-Kirchhoff ir Maria Kolak, ispanės Maria Concepcion Osakar ir Eva Castillo Sanz ir anglės Ruth Mary Kelly ir Leslie Jane Ferrara. Vienintelis pasaulietis – italas Alberto Minali. Popiežius Pranciškus 2014 metais įsteigtam ekonomikos sekretoriatui pavedė kai kurias apaštulų sosto paveldo administracijos kompetencijas. Įgaliojo prižiūrėti Šventojo sosto ir Vatikano valstybės finansinius reikalus pagal ekonomikos tarybos nustatytas gairės ir nurodymus taip, kad visų Šventojo sosto dikasterijų atliekamas darbas ir jo koordinavimas atitiktų tikruosius bažnyčios poreikius Evangelijos ir bažnyčios socialinio mokymo šviesoje. Bažnyčios laikinieji gėriai turi tarnauti dieviškajam kultui, klero išlaikymui, apaštalavimui, artimo meilės darbams, ypač vargšams. Bažnyčia turi budriai prižiūrėti, kad jos ekonominiai ištekliai tarnautų būtent tokiems tikslams. 2016 metais dokumente motu proprio į beni temporali laikinieji gėriai parašė popiežius Pranciškus. Šventojo Pauliaus VI mirties metinės. Nusivylusieji broliai, atleiskite mums. Ketvirtadienį rugpjūčio 6-ąją Kristaus atsimainimo liturginės šventės dieną sukako 42 metai nuo popiežiaus Šventojo Pauliaus VI mirties. Šiemet gegužės 29-ąją dieną sukako Pauliaus VI kunigystės šventimų 100-osios metinės. Bažnyčios liturginis kalendorius mini šventąjį Paulių VI gegužės 29-ąją. Paulius VI bažnyčią valdė 15 metų ir pusantro mėnesio nuo 1963 birželio 21 iki 1978 rugpjūčio 6. Jis dvasingas ganytojas, išvalgus intelektualas ir subtilus diplomatas. Giovanni Battista Montini, gimęs 19 amžiaus pabaigoje Šiaurės Italijoje, didelę dalį savo kunigiško gyvenimo praleido Vatikane. Daug metų buvo įtakingas valstybės sekretoriato pareigūnas. Tik pačioje popiežiaus Pijaus XII pontifikato pabaigoje jis buvo paskirtas Milano arkivyskupu. Kardinolu jį paskyrė jau popiežius šventasis Jonas XXIII. Po kelerių metų vadovavimo šventojo Ambraziejaus vyskupijai vėl grįžo į Vatikaną jau kaip visos bažnyčios ganytojas. Pauliaus VI pontifikato metu įvyko keletas lemtingų posūkių bažnyčios gyvenime. Būtent popiežiui Pauliui VI teko tęsti ir užbaigti jo pirmtako popiežiaus šventojo Jono 23 pradėtą Vatikano antrąjį susirinkimą, kuris praplėtė bažnyčios veiklos akiračius ir įkvėpė naujo gyvybingumo. Vienas pagrindinių Pauliaus VI pontifikato bruožų buvo dialogo kūrimas su pasaulietinė kultūra. Tai nebuvo lengvas uždavinys, nes reikėjo surasti tokias dialogo formas, kad krikščionybė, neatsisakydama savo principinių nuostatų, galėtų susikalbėti su modernistinėje aplinkoje susiformavusią ir ryškių antikrikščioniškumo bruožų turinčią kultūrą. Pauliaus VI pontifikato metais šventasis sostas plačiai įsijungė į tarptautinės bendruomenės gyvenimą, rūpindamasis žmogaus teisių ir žmogaus asmens orumo gynybą, stengdamasis laimėti pripažinimą katalikų bendruomenėms net ir komunistų valdytose šalyse. Reikia prisiminti taip pat Pauliaus VI pontifikato metais atsiradusią naują popiežiaus apaštalavimo formą – apaštalines keliones, kurią vėliau išplėtojo popiežius šventasis Jonas Paulius II ir jo įpėdiniai. Rugpjūčio 6-ąją taip pat sukako 56 metai nuo Pauliaus VI programinės enciklikos Ecclesiam Suam paskelbimo. Enciklikoje, tarsi rezumuodamas Vatikano antrojo susirinkimo mokymą, Paulius VI skelbė, jog susirinkimu pradėtas bažnyčios atsinaujinimo procesas negali būti projektuotas tik į bažnyčios vidų, tik į jos struktūras. Bet bažnyčia turi būti atsakinga už visą pasaulį. Tai pranašiška ir kartu labai sudėtinga misija, nors pasaulietinės kultūros sekularizacijos procesas buvo toli pažengęs, tačiau Paulius VI puikiai suvokė situaciją ir krikščioniškąją žinią šiuolaikiniam pasauliui siūlė ne kaip neginčiamą doktriną, bet kaip dialogo argumentą. Krikščionys tiki tuo, kas skelbia, neabejoja Kristaus Evangelija. Į kitus žmonės žiūri ne kaip į privalančius priimti skelbimą, bet kaip į pašnekovus turinčius savo argumentus ir nuomonės. Dar vienas svarbus Pauliaus VI pontifikato bruožas – tai nuolatinis liudijimo akcentavimas. Krikščionis turi gyventi tuo, kas skelbia. Kitaip krikščionybė nieko nesudomins. Tai ypač galioja kunigams, pašauktiems būti Kristaus atstovais tarp žmonių. Dar prieš tapdamas popiežiumi, vos paskirtas Milano arkivyskupijos ganytoju, viename pirmųjų savo susitikimų su savo dvasininkais arkivyskupas Montini kalbėjo: antiklerikalizmo priežastimi gali būti ir tai, kad žmonės nusivilia mumis kunigais, matydami, kaip mes patys paniekinome šventus dalykus. Jei taip yra, tai nusivylusieji ir nutolusieji broliai, atleiskite mums. Ivrėjos vyskupas emeritas Paskutinis iš susirinkimo tėvų italų liudija. Bergoglio išrinkimas karūnavo Vatikano antrąjį susirinkimą, kuriame dalyvavau. Buvusi Šiaurinės Italijos vyskupijos ganytoja Luigi Betacija aplankė ir su juo kalbėjosi italų dienraščio Avvenire korespondentas. Net sunkiu pandemijos karantino metu, išgyvendamas atskirti, Ivrėjos vyskupas emeritas Luigi Betacija nesustojo svajoti, kaip senojo testamento pranašas apie ateitį pilną vilties, misionierišką proveržį bažnyčioje ir krikščionybės likimą po krikščioniškoje visuomenėje. Lapkričio 26-ąją vyskupui, kurį 7-ojo dešimtmečio spauda vadino raudonuoju vyskupu dėl jo dialogo su Italijos komunistų partija, sueis 97-eri. Jis popiežiaus Pranciškaus mokyme išvelgia gyvą ir tikrą Vatikano antrojo susirinkimo ir Evangelijos mokymo išsipildymą. Praėjusiu metu gruodžio 10-ąją vyskupas Betacija dalyvavo popiežiaus aukotose rytinėse mišiose Šventosios Mortos namuose. Vėliau su juo dalyjosi prisiminimais apie susirinkimo lūkesčius. Pasak vyskupo, kiekvienas popiežius padėjo aukti bažnyčiai, tačiau po susirinkimo praėjus daugiau nei 50 metų buvo išrinktas popiežius atvykęs iš kito pasaulio, kuris, nepaisant pasipriešinimo, siūlo kitą perspektyvą ir tai sutampa su susirinkimo linija, nes popiežiaus Pranciškaus mokymas remiasi sinodiškumu, artimų susirinkimo siūlytam kolegija lumui, kuris nenuvertina hierarchijos, tačiau siūlo naują požiūrį į Dievo tautą ir kiekvieno pakrikštytojo atsakomybę. Hierarchų misija, kuri yra neįsakinėjimas, o tarnystė, padedant visiems pakrikštytiesiems būti pranašais, kunigais ir solidarumo bei taikos nešėjais. Vyskupas Betacija prisimena 2000 vyskupų iš viso pasaulio nuo Afrikos iki Azijos subūrusią asamblėją, kuri leido nepamirštamai įgyvendinti katalikų bažnyčios visuotinumą. Vyskupas Betacija prisimena, kad praėjus kelioms dienoms po Vatikano antrojo susirinkimo pabaigos buvo pasirašytas katakombų paktas, kuriam pritarė daug vyskupų 42 susirinkimo tėvai. Dokumente kalbama apie judėjimą už vargšų bažnyčią. Tai buvo iššūkis broliams vyskupams ugdyti vargšų bažnyčią pagal popiežiaus Šventojo Jono 23-ojo mintį. Kaip senieji Biblijos pranašai, vyskupas emeritas nenustojo svajoti. Jis tiki bažnyčią, kuri gali nešti gerąją naujieną visiems, ypač naujoms kartoms. Mano svajonė, kad kiekvienas krikščionis atpažintų savąjį misionierišką pašaukimą, kad būtų įveiktas klerikalizmas, išskirtinumas, kurį dvasininkai mano turi krikščioniškoje bendruomenėje, sako vyskupas.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas, garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.